Suetonius, Life of Nero, chapters 1-5. Excente domitia duae familiae claruerunt, cauinorum et aeno barborum. Aeno barbi auctorum origines itemque cognominis habent Lucium Domitium, qui rure quondam revertenti iuvenes gemini augustiore forma rex occursu imper rasae traduntor, nuntiaret senatui ac populo victoriam, de qua rincartum adhuc erat. Atque infidem maestatis adeo per mulsisse malas, ut e nigro rutilum aerique similem capillum redderent, quod insigne mansit et in posteris eius, ac magna pars rutilar barbar fuerunt. Functi autem consulatibus septem, triumpo censoraque duplici, et inter patricios ad lecti persevera verunt omnes in eodem cognomine. Ac ne praenomina quidam ulla praeterquam Naii et Luci usurparunt, eque ipsa notabili varietate. Modo continuantes unum quodque patrinas personas, modo alternantes per singulas. Nam primum secundumque ac tertium aheno barbarum Lucius sequentis rursus tres exordine Naios accepimus, relicus non nisi vicissim tum Lucius tum Naios. Pluris e familia cognosci referre arbitror, quo facilius appareat ita de generase a suorum virtutibus Nero, ut tamen vitia cuiusque quasi tradita et ingenita retulerit. Ut igitur Paulo Altius repetam atavus eius Naios Domitius in tribunatu pontificibus offensio, quod alium quam se in patris sui locum coaptasent, ius sacerdotem subrogandorum a collegis ad populum transulit, ad in consulato alubrogibus arguernisque superatis elipanto perpavinciam vectus est turba militum, quasi inter solemnia triumphi prosequente. In hunc dixit Licinius Crassus, orator non esse mirandum, quod aeniam barbam haberat, qui os ferium cor plumbium esset. Huius filius praetor Gaium Caesarum abiuntem consulatu cum adversus aspicia legesque casisse existim abator ad disquisitionem senatus vocavit, mox consul imperatorum ab exercitibus Gallicis retrahere temptavit, successorque ei per factionem nominatus principio qui vilis belli ad corfinium captus est. Unde dimissus Massiliensis obsidione laborantis cum adventu suo confirmaset, repente destituit acieque demum persalica occubuit, vir neque satis constans et ingenio truci in desperationeque rerum mortem timore appetitam iter expavit, ut haustum venenum paenitentiar evamurit, medicumque manumis miserit, quod sibi prudens ac sciens minus noxium temperaset. Consultante autem Naio Pompeo de medis ac nutrum partem sequentibus solus censuit hostium numero habendos. Reliquit filium omnibus gentis suae procul dubio praeferendum. Is inter conscios Caesarianae necis quamquam insons damnatus lege pediar, cum ad Cassium brutumque se propinqua sibi cognatione junctos contulisset, post utriusque interitum, classem olim commissam retinuit, auxit etiam, nec nisi partibus ubique profligatis Marco Antonio sponte, yet ingentis meriti loco tradidit. Solusque omnium ex iis qui pari legi damnati erant, restitutus in patrium amplissimos honores per cocurrit. Ac sub inde red integrator dissensioni civili, eidem Antonio legatus, delatum sibi summum imperii ab iis quos Cleopatrae pudebat, neque suscipere neque recusare fidenter proptus subitam valitudinem ausus transiit ad Augustum, et in diebus paucis obiit. Non nulla ret ipse infamia aspersus. Nam Antonius eum de Siderio amicae serviliae naedis transfugisse iactavi. Ex hoc Domitius nascitor, quem emptorum familiae pecuniaeque in testamento Augusti fuesse mox vulgo notatum est, non minus aurigandi arte in adolescentia claras quam deinde ornamentis triumphalibus ex germanico bello. Verum arrogans profusus imitis censorum lucium plancum via sibi decedere aedilis coegit. Praetorae consulatusque honore equites Romanos matronasque ad agendum mimum produxit in Scaenam. Venationes et in circo et in omnibus urbis regionibus dedit munus etiam gladiatorium, sed tantus aevitiar ut necesse furit Augusto clam frustra monitum edicto coercere. Ex Antonia maiore patrem Neronis procreavit omni parte vitae detestabilem, sicquidem comes ad orientem Gai Caesaris Juvenis occiso liberto suo quod potare quantum iubivate recusaret, dimissus ae cohorte amicorum Nicium Modestius vixit, sed et in viae Appiae vico repente purem citatis iumentis haudignaris obtrivit, et Romae medio foro quidam equiti Romano Liberius Iurgante oculum eruit. Perfidiae vero tantae, ut non modo argentarius pretiis rerum coemptarum, sed et in praetura mercede palmarum aurigarios fraudabrit, notatus ob haec et sororis ioco, querentibus dominis factionem representanda primier in posterum sanxit. Maestatis quoque ad adulteriorum incestique cum sorore lepida sub excessu Tiberi reus mutatione temporum evasit, decisique burgis morbo aquae intercutis sublato. Vi sublato filio Nerone ex Agrippina Germanico genitar.